Eger Azatlyk Radiosu kadar dinleyiciler havarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşen günniki 25 minudyna. Geçen ýylyň dekabrynda siýasy iş üçin 11 ýyl azatlykdan mahrum edilen belli Hytaý dissidentiniň ýyjyna ýanadan teretmek barada görnükli kommunistlerden dördüsi ýokary häkimetlere hat ýollapdyr. Bu arasynda maglumatlar berer. 2008-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklyk eden Finlandiýanyň daşary işler ministri Aleksandr Stap bilen radiomyzyň geçiren interwýusyny Türkmenistanyň döredilýän Harby deňiz floty barasynda Aşgabatly ýazyjynyň pikirlerini dikkatiňize öderler. Lewapda kawarçymyz owa hojalygyna tehniki şertleriň ýagdaýyna günde çeker. Türkmenistanyň bazarlaryna Iranyň getirilen ow hem gelişikli gaplary yerleştirilen gök we bakça önümlerini meyveleriň ağdyklygy diýenligi habar berilýär. Öz önümni daşar wadara çykarmakda Iran daýhanlarynyň mümkinçilikleri nähili. Şu temadan taýýarlanan gepleşik bilen bu gezekki habarlar günnöligi programmamyz jemler. Gepleşigi Pragada studiýadan men Alar Hudaýberdi alyp barýar. Geçen ýylyň dekabrynda siýasy iş üçin belli Hytaý dissidenti Liu Xiaobao 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Dissident Hytaýda siýasy reformalar geçirmäge çagyrş edipdi. Garaşylmazlyk ýagdaýda dissidente Hytaý Kompartiýasynyň tanymal agdalarynyň 4 adam gollap bildirdi. Olar Kompartiýanyň hem hökümetiň ýolbaşlaryna ýollanan hatyny häkimetleri dissidentiň işini ýanadan teretmäge çagyrypdyr. Olar kimler? Şu temadan taýýarlanan tyýynyň mazmuny bilen Almaniýada habarçymyz Aral Perwuş tanyşdyrar.
Liu Xiaobao'nun öten dekabrda suud edilip 11 yıl türme tutsaloğuna hüküm edilmegi Hıtay'ın ağrayına halkalı derecesine ziyan yetirdi. Önkü üniversitet profesörü Liu Xartia 08 ip adlandırılan dokumenti yadarların biri. Xartia 08'de giyin gerimli siyasi reformalar talep edilir. Komünistik partiya hem bu reformaların öz yolbaşılık roluna haup avandırılından korkar. Yangy Kommunistik Partiýanyň 4 awrayly agdasy bir açyk hatda dewleti we partiýanyň Pekindäki ýolbaşylaryny bu hökümi täzeden gözden geçirmeklige çağırdylar. Biz ýaşuly ýoldaşlar demokratiýa, kanun häkimligi we adam hukuklary ugrunda ömür boýy göreş alyp bardyk. Indi bular bir çete etilse, onna biziň ýüregimiz hiç açan iňjelmez diýip hatda aýdylýar. Onu yazanlar Hıtay'ın Cemiyetçilik Ilimleri Akademiyatı'nın hormatlı ağdası Xefang, Partiyanın Halk Gündeligi gazetinin önkü baş redaktori Hu Jiwei, Hıtay'ın Resmi Haber Agentligi Xinhua'nın başlığının önkü olmasarı Li Pu, şeyle hem Xinhua'nın önkü yukarı dereceli habarçısı Dai Huang. Bu 80-90 yaşlarındaki adamlar partiya üçin hemişe görüşüp gelendikleri üçin katı silinýän adamlar. Şol sebäpden hem bu ýagdaýyň olary häzirki ýolbaşçylaryň gazabynyň gora diýip pikir edilýär. Olar hatlaryna häkimiýetler Hytaýyň baş kanunyny bozsalar, partiýanyň taryhyna düşünmeseler, doğru bilen yalnız arasında tapavut koyman adalasızlık döreseler, onu bu bizim milletimizin adına çınlıkay kararlık getirir değiller. Amerika'nın Birleşen Ştaatları, Avrupa Birliği, şeyle hem Umberto Eco, Salman Rushdie ve Margaret Atwood yali meşhur edebi şahsiyetler Liu'nun türmeden boşadılmağını talep ediyorlar. Önkü Çek Prezidenti Václav Havel hem yangy Liu'nun hatirasına Praga'da Hıtay'ın ilçihanasının önüne demonstrasiya geçirip Hıtay hakimiyetlerini, adam hukukları aktivistlerini iyilerlemaklığı besetmeklığa çağırdı.
Almanya'da kavarçıymız Aral Perwuş'u dinlediniz. OBS Ağda 56 devlet bu kuramanın önüne kıyın devurun duranlığını belleteler. Fiyinçiler kuramanın işinin yerlikli hem neticeli olacağını şu hastan alıyarlar. Çünkü Kazakistan teyze yıllın bu kurama post-sovet devletlerinin hem musulman yurtların arasında ilkinci olup başlıklı gediyer. OBS'nin önünde üstümüzdeki yılda ne hili meseleler durar. 2008 yılda Avrupa'da Hopsalık ve Hizmettaşlık Kuramasına başlıklı eden Finlandiya'nın Daşarı İşler Ministeri Alexander Stopp bilen Azatlık Radyosu'nun geçiren intervjusunun mazmununu Allah Murat Rahim'den dinleyelim.
Jinap Stop, Qazaqstan we Özbekiston Sovet döwletlerinden ilkinji bolup OBSE guramasyna ýol başlyk we ýetnäge girişýär. Siz Qazaqstandan şuurda nämeleri garaşýarsyňyz?
Well, I think there's good news and bad news. The good news is clear that it's the first time that we have a Central Asian country chair.
Meniň pikirimçe bu urda gowy täzeliklerim bar, yaramaz täzeliklerim. Gowy täzelik gurrunsyz ilkinji gedek Merkezi Aziýa ýurdunyň OBSE guramasyna ýol başlygy diýenligidir. Meniň pikirimçe simbolik taýdan bu öwrenmek möhüm waka. Şeýle hem meniň pikirimçe Gazagystanyň häkimetleri bu waka öwren gowy taýýarlyk gördüler. Gazagystanyň bir wagtlar baradaky biziň umumy garaýşymyz pozitiw. Ýöne gelin gowy kitaba entek onuň daşky örtü boýunça baha bermeliň. Şol wagtyň özünde de OBSE-niň iş alyp barýan köp meseleleri boýunça, hudutan söz azatlygy, saýlawlar we insan hukuklary ýaly urlar boýunça Gazagystanda çözülmeli meseleleriň hem bardygy hiç kim üçin gidilen zat däl. Şoňa görä bu meselelerde Gazagystanyň öz alyp barýan işleriniň hem bir gödäwçiligi aslında boljakdygyny bellemelidir. Hut şu nukdaý nazardan bu öz boruşly bir täze ýol başçylykdyr. Ýöne geliň muňa biraz garaşyp soň baha bereliň.
So it's a new kind of a chairmanship, but you know, let's wait and see.
Ýakynda Merkezi Aziýa regionu barada ýaýradylan hasabatda bu regiondaky awtoritar rejimler öz şahsy wekillerini iň öňdäki oruna goýýarlar we olar özleriniň halkara hyzmatdaşlyklaryny hem şu maksada gullyk etdirtmek uğrunda hereket edýärler diýilip bellenipdir. Siz şu bildirilen ayıplama Gazagystana we onun OBSE-däki ýol başçylyk roluny degişli diýip hasaplamaýarsyňyzmy?
None of the Central Asian countries are, I guess, perfect from a Western democratic.
Meniň şakymça Günwatarın demokratik we kanunçylyga eýerýän nukdaý nazarından elbetde Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň hiç birem kemçiliksiz ýurt däl. Ýöne şol wagtyň özünde de mundan ençeme ýyl ozalkylar bilen deňeşdirilendi. Bu ýurtlardaky ýagdaýlaryň häzir has gowlunanyny we olaryň ozalkylardan has gowy iş alyp barýanlyklaryny men arkaýyna aýdyp biljek. Elbette bu prosesler düýüpli özgörüşlüklere ýetmek üçin uzak wagty talap edýär. Bu özgörüşlükler adamlara zorluk bilen dakylmaly däl, ýa-da ýokardan aşak görkezme goýunça berilmeli däl ahyryn. Biz oňa ädimme ädim ýetmeli. Şol wagtyň özünde de men öz düýüpli prinsiplerimize gedek gelenini öreýän talapkär bolmaly pikir edýärin. Şeýlelikde häzir kalyp barýan syýasatymyz OBSE-niň bu ýurtlar bilen iş talaşynyna ulanýan öz boruşly bir ýumşak güýjülenmesi ýaly bir zat.
Basic principles. So it's the soft power of the OSCE working on these countries.
Jinap Stop, käbir analitikler häzir kwaut OBSE-niň uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolanyny we gymmatlyklara ermek meselesini gurumanyň öz içinde öz boruşly bir boşlugyň emele gelenligini aýdýarlar. Sizin pikiriňizçe, hakykatdan hem gurumada şeýle boşluk barmy?
There might be a value gap. I think the analysis is right. At the same time, it's an organization which, you know, spreads its wings from Vancouver.
Gymmatlyklar meselesinde boşluğun bolmagy mümkin. Meniň pikirimçe bu meselede analitikler mamla. Şolar wagtyň özünde de biz bu guramanyň Kanadanyň Gunwatarynaky Vancouver şäherinden başlap, Ortiýetiň uzak günden orunnaky Vladivostok şäherine çenli giň territoriýany öz içine alýanlygyny we 56 ýurdu özüne biriktirýänligini hem unutmaly däldir. Şunukdaý nazardan OBSE-däki gymmatlyklar boşlugy aýdaly Birleşen Milletler Guramasynaky boşlukdan uludyr diýen garaýyş bilen men hiç hasan alalaşyp bilmerin. Sebäbi 195 ýurdu öz içine alýan BMG-däki gymmatlyklar boşlugy has uludyr. Şunukdaý nazardan OBSE-de 3 sany esasy gymmatlyklar toplumynyň hem işe saklanmalygynyň ýygy derlen ötürip gelinmegi öwrenmek hem bolup durýar. Şol gymmatlyklar toplumundan biri demokratiýa, insan hukuklary we kanunçylyk häkimeti bilen iş talaşýar. Gymmatlyklaryň ýene bir toplumy hukuklylyk bilen iş talaşýar. Ýene biri bolsa ykdysadyýet we daşky sereda bilen iş talaşýar. Ýöne şol wagtyň özünde de gurumanyň agdalarynyň hemmetiniň Jeffersonyň ýa-da Ýewropanyň demokratiýasyna eýerýän ýurtlar däldigini hem düşünmelidir.
We're not all Jeffersonian or European democracies.
2008 ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklyk eden Finlandiýanyň daşary işler ministri Alexander Stopp bilen geçirilen interwýuny dinlediňiz.
Tel-Aviv'i Washington'da yerleşen Heritage Foundation kuraması ve Wall Street Journal gazetinin bileleşip tayarlan ve iktisadi erkinliğe konuşturulan raportta Türkmenistan'a nehil ve haberliptir.
Turkmenistan is one of the lowest performing countries.
Türkmenistan'ın iqtisadiyyatını dövrevaplaştırmak barada yüzbeyiz olup duran problemleri nämelerden ibaret va onun çözgüdü näme?
Well, I think we need the greatest degree of transparency.
Aktual gurun atlıq etleşmeden nöbetta kitaplarında bu mesele haqqında adaglayan raportun avtorlarından biri olan İlçe Terry Miller bilen söhbetdeş bolduk. Şonda Merkez Aziya ve Türkmenistan'a verilen baha ve onun sebepleri sizi qızıqlandırýan bolsa, gepleşmeden nöbetta kitaplaryny duşuňyzdan geçirmeň. Ol çarşamba günü Aşgabat wagty bilen saat 8:20-de, penşembe günü irden saat 8:20-de efire gider.
Yuvalbaşlar halk için onun vaktiyalı için zehmet çekmeliğimizi hiç vaat yaratan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz 7-8 balı çağılıp olup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak daylamı düzelir deyip men tamat diyen. Koğuyul olur, ıskallı devlet değil olur.
Olar öllerini istemen şol tikkiller deyip edil hünü şolur adını iste titreyip duran oldu gerre satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifaat kuzunçluğu iyiştirilir. Yetkileri tamamlandan sonra okul devam ettirip bilmedilir, hüner edilip bilmedilir ki ağır problem adar.
Мне не хватает воздуха, твой туркменский.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde halkyň sesatly rubrikamyz. Şu ýylyň 22-nji ýanwarynda geçirilen Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Sowetiniň mejlisinde Berdi Muhammedow 2015-nji ýyla şeýinde Türkmenistanyň harby deňiz güýçlerini ösürmegiň programmasyny öderledi. Deňiz flotyny döretmegiň hem ösürmegiň ýurt üçin nähili zerurlygy bar. Ýazyjy Aman Murat Bogaýew diňlädi.
Bu mesele 2010-cu ille tezden kaydılıp gelinmeli. Devlet programması hükmünü öne sürülmeli, kutlanmalı hem de buysanmalı yazdı. Çünkü bu problemi yurt karşısındaki ıgılan edileni veri, özürüm sözgüdüne karışan dervas meselelerin biri. Ester Dargan'ın onun harbi deniz güçlerinin Türkmenistan'a tasihiş da miras yetmedi. Ester'in harbi deniz güçlerinin tutuşluğunu diyen yani özürüne kaldıran Rusya Federasyası Putin'in devlet başına gelmeği ile Rusya Federasyası'nın Kaspi Denizi'nin neki harbi deniz güçlerini has güçlendirdi. Kaspi yakı beylik üç devletinde öz hazetlerine yarayan harbi deniz güçleri var. Türkmenistan'da olen harbi deniz güçleri hakkında kurulum bir yanına dursun. İmmakı bağlı tutan değerler beceriyen kârhanası da yok. Sonun için Türkmenistan mecburi yazıydı bağlı tutan değerlerini Becermek için Uluslu Federasyonu'nun gelme deren kerhanelerine tavsiyeldi. Prezident Berdi Muhammedow, Kovsuzluk Sovetinin çıkışında Kaspi'nin Türkmenlerin atıvabı ıskıl deniz bolurluğunu azaretli belledi. Yönü karasızlık yıllarında şol ıskılın özgünün sayrı yerliğinin nezivesi olan kadar da ağzı olmadı. Halkara kanunları oynçıdı. Kaspi yaka devletlerin ılağlaşığını layıklıktıdı. Türkmenistan'ın Kaspi'den işgül bağlı tutmak barada önüne düşen kuotası var. Yönü sol kuotanın belli bir bölümü komşu devletlerden Türkmenistan'ın teritoriyel su genişliklerine bir kanun geçip bağlı tutan yaralı deniz karakçılarının nezivesi oluyordu. Bir çenden heniden kaytanan ya. Yönü bir Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin başarını kılmadı. Ya da öz borçlarının berca ederden ezildiği sebep yüz veren yağdaydı. Ol Türkmenistan'ın kuvvetli harbi deniz güçlerinin öz vaktinde döredilmeyenliği, ona gelen belki ayıp edilmeyenliği ile bağlı. 21. asır ehli vavatta çırçırımlı kalıqoplatır. Bu halkarı terörizm, halkarı neşe sevdasın, hem de şoların ekstahi kara apıtların baş kaldıran, barha ersmez olup karasına kalyan asırı. Şol kara apıtlardan yurdu millet korumu için zamanı var, harbi deniz güçleri gerek. Yine de bir çözgüdüne karışan problemi var. Türkmen iktisadiyetinin birinin kuvveti olmak Kaspi'nin statüsünü, durumunu çözmek tas asırın problemesine uğurluk var ya. Ona mahal mahal kenarika devletlerin maslahatlarına seyrediliyor. Yörü müdaman probleme çözülmeyen problemanın gururunu ediliye. Sol probleme çözülüyense de çözülünün sonra da Türkmenistan'a kuvvetli milli harbi deniz güçleri hokman gerek. Türkmenine iyi mesemde narım, gey mesemde doğurum diyen payhasla ol kıyımızda ölçüşönümde arka dilere dayanara dağdım bolmalığın nasıya. Milli harbi deniz güçlerimi çoğun müde öngdeyek payhasın gönü manisinle iyi meyven an gey meyve doğun yali gerek. Çünkü yurdun dört tarafı var. Sol dördün bir Kaspi denizi. Harbi deniz güçlerimi sol dördün tarafı Kaspi denizini uğramalı ama polot kala olmalı. Harbi deniz güçlerinin 2015 yılı çelli östürmek bari de devlet programı amalaşan ne olsa ol iyi mesemde nanım gey mesemde doğurum değilleyen bu yüzüncüm zevurlar. Yoğurlarım mübarek kazamın soğulu olsun yurdum harbi deniz güçleri.
Yadıcı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen durmuşunun islenlik meselesi boyunca öz fikrinizi aytmak isleseniz, Azatlık Radyosu'nun mikrofonlarının açıktığını yatla diyarız. Fikir karayışlarınızı SMS arkalı yollap ya da azathavar.com internet saytımıza yazıp bilirsiniz. Geplişimiz devam ettiriyarız. Karagış ortadan ağı uğradı. Yakın vaxtlardan Türkmenistan'a tezi yılın hatırına tayarlıklar başlanır. Yer tekizlemek, tağ suğunu tutmak işleri dayğanın hazırki esas aladaları. Qovu hatır almak için teknika hem su yeterlik mi? Levakta kabarçıyımız Osman Halif'i dinleli.
İktidardan alınan hatırın esasen yerlerin milyarası yağdayına, tekizliğine bağlıdır mı? Qovu hocalıkın ermenleri belli yerler. Donkuda ölçüde zeyt suların derecesine çarpmasına yerleri ağır teknik taraflara layık tekizlemek bu arada kendi işler getiriyor. Tezi satın alınan mekanizmleri ise ekrançılık meydanlarında bu ağır teknik çarelerin getirilişini boğulandıracak sırrı öyle herdir o hocam teknikası göçtü, öne gitti. Satın alınan adatı neyderlerinden yerlerin tekizliğine doğru kazanıp olar mı? Sivas vilayetinin bir agronom ilgisimiz bu arada şeyle görün verdi. Tezi satın alınan kim bazılı yer tekizleyicilerin iş öndürücülüğü de onların geçirilen işlerin ilgisiyle de elbette yöne dünya tecrübesinde hazır esasen vaka verimle dolandırılan yer tekizleyici maşinleri kullanılıyor. Bizim şeritlerimizde de çoğu maşinların binadan geçirilenliğine eşittik. Belki yakın gelecekte bizim aklı çoğrumlu meydanlarımızda yine son lazerle dolandırılan maşinler kullanırlar. Çünkü yer talavadan tekizlenende onun üstü katları zorlamıyor. Tahsıllık etesi yukarıdan yer deyip agronom sözleşmesiyor. Buradan ılımı esaslı meydanlanmanın hem yerlerin çoğrulmağının ömrünü almaktan yukun akıyetinin bazılığına ayrı sözün şeyle devam etti. Durdumuzda kış, ormasın meydanların köpürmeyle doğu artık Nokia'da neye doğru meydanlanmağının seyahat polyandırını inermeler yerle. Kılımı dahilen ekaslandırılan, kumlukta ve gürlükte kurulan tekeç ulgamlarının var yerinde yer ortak çorlamaya, sonki kısım devamında zekeçleri araştırmak ve çoğularını taze kurulan Türk'ün kıvırını arttırmak bu arada geçirilen işler yerlerin meliorasi yağdayının boğulanmağına kömek etti. Böyle bizim şartlarımızda sudan neticeli tansiyeti teyre alınmağın, yerlerin çorulmağının ümün alınmağın imamasını amcalayın çoğarmaktır. Teori adamlarda onun kummada düşecek bir hafta neye doğru karayış var. Böyle takı kazaklamalar onun herdirki suvarış ulamından, suvarış usulumuzdan arzan düşecektiğini görkezler. Çünkü damca usulunda suvarlarında ağralık yapılara, onları her yıl arasalar durmağa, herdeki günlükteki zeykeçlere zorluk olmuyor. Tarih zonasında yerleşen, çoğu rezervleri çerçeve olan kıp köketlerde reyyan doğal uçu usula geçirdi. Köketleşmiş sözün sonunda aitti.
Levat'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinlediniz. Bizim Agatavar.com internet saytymyza ýollanan hatyny aşgabatly hyýynçyk, Aşgabatyň welaýet etrap merkezleriniň bazarlaryny Iranyň getirilen göwek önümleriniň miýweleriniň agdyklygy diýenligini, olaryň gelişikli gaplary yerleşdirilip, gow harit görnüşinde getirilýändigini ünsi çekipdi. Iranly daýhanlar öwendirin önümlerini daşary bazara çykarmakda nähili mümkinçiliklere eýe. Şu temadan Akmurat Gürgünliniň taýýarlan gepleşigini dinläli.
Radyomuzun Pars Kulluğu, Radyo Ferda'nın iktisadi meseleleri oyunca bilermeni Freydun Zernigar'ın aytmağına göre, Eyran umuman agrar bir yurt ve ilatın dörtten bir bölüğü ovozalık pudoğuna işleyer.
Hadsız ademişi ki, حدود یک چهارم از شاغلین ایران در بخش کشاورزی هنوز مشغول به کار باشند.
اوازلق اونملری دینه ایچرده سرپ ادیلمن بر بوله او بولسا داشتر یورتلاری ده اکسپورت ادیلیر. اونون اکسپورت ادیلمگنه بار بولان بیروکرات یعنی کچی مشورده دایخانچلق ادیلیرن اوزی چودمن اونی دایخانلر طرفنن اساسلندرلن کوپراتیولر و دایخان برلشکلری یرنه یتریر دیب زرنگار سوزنه اوشیار.
کننده خورد لازم نیست خودش تمام مسائل اداری
Eýranyň esasy gallyk we göwgönüm ýetişdirýän welaýetleriniň başyna Türkmenistan bilen serhetdeş Gulistan hem Hurasan welaýetleri durýar. Owozly gurunyň ýokary okuwyny tamamlan ýetip gördi. Bu welaýetiň daýhanlarynyň özary bileleşikleri döretmekde baý tejribelere ýa bolanyny aýdýar.
Şu ýerdäki meň bilişme bar, daýhanlar özlerini öwre bir tor kooperatif döretip öndürýän aýdyk ýemitlatlaryny tatma üçin ýeçeriň bar. Daşaryň bazarına yürütüp şoňa şirketler döredipdirler. Şu işleri reýle gorama ulaşdyrypdylar ýer wagtdan.
Eýranyň owozçylyk ministrliginiň berýän hasabatyna görä, türkmenleriň ýaşaýan Gulistan welaýatyndan tonnalap galla, paxta we beýleki göwek önümler ýetişdirilýär. Keşaverz, ýagny daýhan ýen internet saýtyň mälim etmegine görä, eýranly daýhanlaryň üstünligine şu faktorlar esasy rol oýnaýar. Birinciden, ekiş mahaly daýhanlara zerur bolan tohum, dökün, ýangyç, suw we beýleki tehniki enjamlar ýeňillik bilen berilýär. Bu wagtda kynçylyklara gaty az duş gelinýär. İkinciden, dayxaların önümleri doli strahavani edilin. Üçüncüden, ovozçuluk bankı az süt bilen dayxalara karz pul veriyar. Dördüncüden, öndürlün önümler hükümetin keskitlen ınırkı esasına satıva hödürleniyar. Dayxaların öller tarafından dörödülün birleşikler, nırkların bellenmeğine təsirli rol oynayar ve bir önümleri bazarlara yetiştirmekte dayxaların birleşiği erkin hareket edip biliyar. 5-nji, hökümet owu hojalyk önümlerini daşary ýurtlara eksport edilmegine daýhan birleşiklerine kömek edip gollaw bermek maksady bilen olary dürli salgytdan boşatýar diýip Keşaverz diýen internet saýty maglumat berýär. Ýöne eýranly bagwallar Hytaýdan we Arap Emirlikleri döwletlerinden getirilýän önümleriň artmagy netijesinde öz önümlerini satylman çürap galýanlygynyň şikayet edýärler diýip owozçylyk gurulyny bilermen. Kardeşimiz Zernigar aýdýar.
Nemitunan harit konan, balki
onuň pikiriçe Türkmenistana garaňdy önümlerini owadan hem gelişikli gaplarda eksport etmekde eýranly daýhanlaryň tejribesi köp.
Dar mugaýese ba iň keşwerhaý misl Türkmenistan besiýar pişrafda has mowgiýet töwlidi.
Türkmenistan Eýran bilen goňşy bolany üçin Daýhanlar öz önümlerini Orta Aziýa şol sanyň Türkmenistana eksport edýärler we bu eýranly daýhanlaryň behwidine bolýar diýip Zernigar sözüne goşýar.
Tabii ki, hop Iran çun hamsaýa has bu ýerlerhä, az jumla Türkmenistan.
Bu mesele bilen Ýusup Korda laýlaşýar.
Türkmenistan bilen gowşulary bolan üçin bekleten Türkmenistan hasam olara işleri ýeňil gelerdi.
Ýer ýelen aýtsak, eýranly daýhanlar neşir ýa internet saýtlar arkaly öz ýagdaýlarydyr duş gelýän problemler hakynda mesele gowgoýarlar. Bu saytların üstü bilen daýhanlar önümlerini ne edip dünya bazarlarını eksport etmenin yollarını gözleyerler.
Akmurat Gürgünliniň taýýarlan gepleşigini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen Habarlar günnelligi programmamyzy geçirip gutarýar. Ony Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Guwanç Gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.